cavab verək. Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi. Sizlə xəbərlər proqramında saat 9-dur. Xəbərləri bizə çatdıracaq Elviyyə Səbzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Bakıda hazırda mənfi 6 dərəcə şaxta var, yollar buz bağlayıb. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda axşam saatlarında da qar yağacağı istisna olunmur. Mülayim şimal küləyi axşam saatlarında güclənəcək, havanın temperaturu isə 0-2 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün gündüz 1 dərəcə şaxta olacaq, gün boyu 4 dərəcəyə kimi istiliyə qədər yüksələcək. Şərq rayonlarında yenə qar yağacaq, küləy əsəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidə sizləyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Gözlənir ki, bugün Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkisinin yekun nəticəsini elan eləyəcək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi başlamalıdır.
Amerika hələ də əmindir ki, Polşada radar sistemi quraşdırmaqla bağlı razılıq əldə eləyə biləcək.
Pentagonun rəhbəri Robert Gates deyir ki, İranın sürət qayaqları və Amerikanın hərbi gəmiləri arasında baş verən insident narahatlığa kifayət qədər əsas verir.
Və sinoptiklər deyirlər ki, bu Azərbaycanda son 10 ildə ən soyuq qışdır, mənfi 6 dərəcə şaxta qeydə alınır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gözlənir ki, bugün Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkisinin nəticəsini elan eləyəcək. İstefadakı prezident Mixail Saakaşvili isə artıq qələbəsini qeyd edir. Bildirib ki, seçkidə qələbəsi Gürcüstanda demokratiyanın zəfəridir. Saakaşvili Reuters agentliyinə müsahibə verib, deyib ki, siyasi proses küçə etirazlarına qalib gəlib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının demək olar ki, yekunlaşmış nəticələrinə görə Saakaşvili 50%-dən bir az çox səs toplayıb. Onun ən ciddi rəqibi, Birləşmiş Müxalifətin namizədi Levan Qaçıçılazinin səsi Saakaşvilidən az qala 2 dəfə azdır. Mixail Saakaşvili deyib ki, Rusiya ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyir. Müxalifət isə bildirib ki, rəsmi nəticələrlə qayna olmasa, bugün etiraz aksiyalarına başlayacaq.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Naziri Xavier Solana Gürcüstanı prezident seçkilərini ədalətli rəqabət şəraitində keçirdiyi üçün təbrik edib. Amma Solana Gürcüstan rəsmilərini seçkidə baş verən bütün pozuntuları araşdırmağa da çağırıb. Bu arada Gürcüstandakı seçkiləri müşahidə edən ATƏT-in missiyasının rəhbəri Rusiya müşahidəçilərinin tənqidlərini qəbul etməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in rəyinin səthi olduğunu bəyan eləmişdi.
Xəbərlər davam edir. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi başlamalıdır. Baş redaktoru xuliqanlıqda və az ağır xəsarət yetirmədə ittiham eləyirlər. Proses Yasamal məhkəməsində olacaq. Şənbə günü Azadlıq radiosunda müsahibəsində vəkili Elçin Sadıqov demişdi ki, Qənimət Zahidi həbsxanada təxribata çəkirlər, amma o bildirməmişdi ki, bu təxribat konkret nədən ibarətdir.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdəki başqa bir jurnalist, Gündəlik və Realn Azərbaycan qəzetlərinin sahibi Enullah Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır. Birinci instansiya məhkəməsi onu 8 il yarım azadlıqdan məhrum edib. Enullah Fətullayevi terrorla hədələmə, vergidən yayınma, milli, dini düşmənçilik salmaqda ittiham ediblər. Cəza müddətinə jurnalistin birinci ittihamı, böhtana görə aldığı cəza da daxildir. Keçən ilin axırında prezident əfv fərmanı verib həbsdə olan 5 jurnalist də azad edib. 4 jurnalist hələ də həbsdədir. Onların 4-ü də hakimiyyəti tənqid edirdi. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinə müraciət ediblər ki, bütün jurnalistləri azadlığa buraxsın, ölkədə ifadə azadlığı üçün imkan yaratsın.
Azərbaycanda şaxtalı hava şəraiti yanvarın 10-una kimi davam edəcək. Bugün ərzində havanın hərarəti mənfi 7 dərəcəyə kimi düşəcək, yollar buz bağlayacaq. Bu məlumatı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Mavini Umayra Tağıyeva verib. O deyib ki, bugünlər qeydə alınan temperatur mənfi 6 dərəcə şaxta son 10 ildə Bakıda rekord göstəricidir. Qara görə Bakıda sosial problemlər də artıb, avtomobillərin hərəkətə çətinləşib, istilik problemi yaranıb. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika hələ də əmindir ki, Polşada radar sistemi quraşdırmaqla bağlı razılıq əldə edə biləcək. Bunu Amerika tərəfi bildirib. Polşa isə deyib ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyakla Varşavadakı görüşdə Amerikanın radar planı əsas mövzu olacaq. Amerika Çexiyədə və Polşada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. Deyir ki, bu ona İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorumaq üçün lazımdır. Rusiya isə bu planın əleyhinədir. Əvəzində Azərbaycanda kirayələdiyi Qəbələ radiolokasiya stansiyasını birgə istifadə eləməyi Amerika məsləhət görüb.
Pentagonun rəhbəri Robert Gates deyir ki, İranın sürət qayaqları və Amerikanın hərbi gəmiləri arasında baş verən insident narahatlıq üçün yetərincə əsas verir. Şənbə günü Hörmüz boğazında İran hərbi donanmasının sürət qayıqları Amerika hərbi gəmilərinə yaxınlaşmışdı. Amerikan körfəzdəki 5-ci donanmasının vitse admiralı Kevin Cosgrif.
Bu qarşılaşmada biz bir radio müraciət aldıq. Onlar bizi hədələyirdilər. Bizimlə təhlükə həddində yaxın idilər. Amerika gəmiləri partlaya bilərdi.
Amerika körfəzindəki 5-ci donanmanın vitse admiralı Kevin Cosgrif. İran tərəfdə deyir ki, heç bir təhlükədən söhbət getməyib. Bu sadəcə anlaşılmazlıq olub.
Bugün Amerikanın New Hampshire ştatının sakinləri prezidentliyə ştat daxili namizədlərini seçəcəklər. Səs vermə olacaq. Amerikanın qərbindəki bu kiçik ştatda səs vermə vacib hesab olunur. Çünki buradakı nəticələr iri ştatlara da təsir edə bilər. Sonuncu rəy sorğusuna görə New Hampshire-də demokratlardan senator Barack Obama'nın şansı daha çoxdur. O, Hillary Clinton'ı 10% qabaqlayır. Respublikaçılardan isə senator John McCain daha şanslı görsənir.
Bugün İsrail və Fələstin liderləri sülh prosesinin bərpası məsələsini müzakirə edəcəklər. İsrailin başnaziri Ehud Olmert və Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Qüdsdə görüşməlidirlər. Sülh prosesinin bərpası Amerikanın təşəbbüsüdür və sabahda Amerikanın prezidenti George Bush yaxın şərqə gəlir.
Böyük Britaniyada məşhur James Bond romanlarının müəllifi Ian Fleming'in şərəfinə yeni poşt markaları çap ediblər. Ian Fleming'in 100 illiydi. Markaların üzərində 1953-60-cı illərdə ışıq üzü görən kitabların şəkillərində vurublar. Bunlar Casino Royale, Rusiyadan Məhəbbətlə və Goldfinger romanlardır.
Bu saatda xəbərləri dinlədiniz. Siz bizə hər saat başı xəbərlərə azadlıq, daha doğrusu Bakıda 101.7 FM radiosunda qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də dünyanın hər yerində azadlıqradiosu.az saytında da xəbərlərimizi həm oxumaq, həm də canlı şəkildə dinləmək imkanınız var.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq. Gözümlü qabı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha səbəniz xeyir olsun. Onu artıq 7 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunun efirində Xəbər Ətərə qulaq asırsınız. Xəbər Ətərə axıra qədər qulaq asın. Bugün eşidəcəksiniz ki,
Teymur Rəcəbov Dünya Kubokunu necə qazandı?
Gürcüstanda yekun nəticələrin elan olması nə ilə nəticələnə bilər?
Ailədə və ya internetdə böyüyən uşağın intellektində nə cür fərqlər üzə çıxa bilər?
Bakıda doğrudan mı güclü qasırğa gözlənir? Bu barədə səhər qəzetlərində yazılır. Bütün bunları bugünkü Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz. Birləşimiz davam edir.
Bugün Gürcüstanda Mərkəz Seçki Komissiyası prezident seçkilərinin yekun nəticələrini elan eləməlidir. Sabiq prezident Mikhail Saakashvilinin seçkiləri qazandığı şübhə doğurmur. Seçicilərin yarıdan çoxunun səsini alıb. İlkin nəticələr belə deməyə əsas verir. Bununla barışmayan müxalifət isə bugünü, yəni yekun nəticələrin elan olunacağı günü gözləyirdi və artıq mitinq keçirəcəyini də bəyan edibdi. Bugün Gürcüstanda nə baş verə bilər?
Bugün səhər 8-dəki xəbərətərdə biz bu mövzuda həmkarımız İlqar Rəsulla söhbət eləmişik. İlqar neçə gündür ki, Gürcüstandakı seçkiləri Tbilisidə izləyir. Gürcüstanda hələlik qar yağır. İlqar səhər bunu demişdi bizə. Baxtarmağa çalışacağıq. Bütün bu seçki günü seçkidən əvvəl də İlqar Rəsul Tiflisdə olub. İndi sonuncu gündür Mərkəz Seçki Komissiyası nəticələri elan eləməli. Sabahınız xeyir olsun İlqar.
Xoş gördük İlqar.
İlqar, nədir məlumat, nə gözlənilir bugün? Nə vəd eləyir prosesin gedişi?
Yanvarın 5-də bitirilən növbədən kənar prezident seçkilərindən sonra ayın 6-da müxalifət seçki meydanına toplaşmışdır. Etiraz aksiyası keçirdilər seçkilərin elan olunmuş ilkin nəticələrinə görə. Onlar hesab edirdilər ki, Saakashvili qalib gəlməyib, ən pis halda ikinci tur olmalıdır. Həmin gün etiraz aksiyasının sonunda müxalifət liderləri, başda qatikiyyətlə olmaqla əlbəttə, bildirdilər ki, ayın 7-si onlarda bayramdır, pravoslavlarda qısa məsəli doğum günü qeyd olunur. Xalqa bayramı keçirmək üçün şərait yaratılmalıdır, amma bundan sonra ayın 8-də nəticələr elan olunduqdan sonra, tam nəticələr əlbəttə ki, elan olunduqdan sonra onlar öz addımlarını müəyyənləşdirəcəklər. Əgər bu nəticələr müxalifətin düşüncələrini əks etdirməsə, yəni Saakashvilinin qələbəsini bildirsə, onda müxalifət mübarizəni davam etdirəcək və xalqın mübarizəni davam etdirməyə çağıracaq, etiraz aksiyaları başlayacaq. Üzviyə.
İlqar, orada da hava soyuqdur. Səhv eləmirsə, dünən də Tbilisidə qar yağmışdı. İndi vəziyyət necədir? Hava şəraiti bu mitinglərə mane ola bilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Ümumiyyətlə, onu deyim ki, ayın 4-dən mən burada olanda başlamışdı qar. İndi artıq kifayət qədər ətraf qardır. Bugün daha da güclənir. Güclülərlə söhbətdə onlar bildirir ki, son vaxtlar onlar belə bir qış görməyiblər, bu cür qar görməyiblər. Hava soyuqdur, qar yağır, amma bir məsələ var ki, səhər tezdən yollar necə lazımdır qaydasında təmizlənir və lazımı bizdə Bakıda, Azərbaycanda qum tökürlər və duz, amma burada duzla qarışıq başqa nəsə material var, şılaq deyirlər onun adına deyəsən, ondan tökürlər, həm yerimək rahat olur, həm də maşınların hərəkəti tənzimlənir. Ciddi qəza hadisələri müşahidə olunmuyor. Baxmayaraq ki, qar kifayət qədərdir və havada soyuqdur. Ülviyə.
İlqar, səhər tezdən də mi ora iş başlamamış tökürlər orada qumu ya duzu? Yoxsa gündüz bizdəki
kimi? Şübhəsiz ki, işıqlanmamış, bak, bu vaxtlarda bu işləri görürlər. Çünki saat haradasa bir 10-da, 11-də bu müşahidə olunmur mərkəzdə. Ola bilsin, əlavə küçələrdə müşahidə olunur hansısa təmizlik işləri. Amma çıxanda artıq küçələr artıq rahat olur və maşınların hərəkəti normal gedir. Ona görə hətta biraz təəccüblü olur ki, necə bunu çatdıra bilirlər.
Bu İlqar Rəsulu idi. Bir neçə gündəki Tbilisidə ezamiyyətdədir və orada baş verən hadisələr haqqında Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə canlı-canlı məlumatlar çatdırır.
Azərbaycan isə Gürcüstanda keçirilmiş prezident seçkilərinə nə tənqid edənlərə, nə də tərifləyənlərə qoşulur. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib, bildirib ki, seçkilər Gürcüstanın daxili işidir.
Gürcüstanda demokratiya irəlilədi mi? Azadlıq Radiosu az saytında da bu cür forma sual qoyulubdur. İndi gəlin görək forumumuzda iştirak edənlər hansı cavabları veriblər.
Deməli, hələlik iki mesajımız var, hələlik iki ismaricimiz var. Bakıdan azadlıq imzalı, özünü azadlıq kimi təqdim edən dinləyicimiz hesab edir ki, demokratiya Gürcüstanda əslində daha əvvəlcədən irəliləmişdi. Həm inqilab vaxtı, həm də növbədən kənar seçkilərin elan olunması barədə məlumat yayılandan sonra. Başqa bir dinləyicimiz bizə Sumqayıtdan yazır, Xanlar Xoca imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, bugün dünyada hamı demokratiya axtarır, amma əslində demokratiya qədim Afinada qaldı.
Orada hamı növbə ilə idarə etmədə iştirak edirdi, amma indi tək Gürcüstanda deyil, bütün dünyada idarə olunanlar, idarə edən qruplar arasında qalib demokratiya mifdir. Əslində belə şey yoxdur, bugün dünyanın heç bir ölkəsi deyə bilməz ki, mən demokratikam. Gürcüstanda isə artıq avtoritar rejimdir.
Xanlar Xoca bizə bir pesimist bir ismarıç yazıb, sizin deyəcəyiniz varsa gəlin saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Gürcüstanla demokratiya irəlilədi mi? Qar Bakıya yaraşırmı? Bu da bizim azadlıqradiosu.az saytının sorğusunun sualıdır. 3 gündür ki Bakıda qar yağır. 91% deyir ki nəinki Bakıya qar yaraşır, Bakıda həyat iflic oldu qar yağandan sonra.
Qarın mənə heç bir təsiri yoxdur, 9% belə deyir, amma
0% heç bir səs verilməyib bu bəndə ki, xırda problemlər olsa da Bakı şəhər icra hakimiyyəti onları yoluna qoyur. Bunu bu bölməyə səs verən hələlik yoxdur. Qar Bakıya yaraşırmı? Gəlin bizim saytımıza bu suala siz də cavab verin. Sinoptiklərə görə bu il Azərbaycanda ən son 10 ilin ən soyuq qışı oldu. Dünən sinoptiklər mənfi 6 dərəcə şaxta qeyd almışlar. Bu gecə isə temperatur mənfi 7 dərəcə olub. Dağlarda hətta mənfi 20 dərəcəyə qədər şaxta müşahidə olunub. Bu hava özünü son günlər elə aparır ki, son günlər gündəmin əsas mövzusuna çevrilib. Qəzetlərin baş xəbəri də əslində bu səhər havaların necə keçməsi ilə bağlıdır.
Təkcə qəzetlərin mi? Elə bizim də dünən əsas mövzumuz havaların soyuq keçməsi ilə bağlı idi və qarın yaratdığı problemlər idi. Soyuq hava şəraiti nə zaman düzələcək? Bu Sağlıq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Proqnozlar Bürosunun direktor əvəzi İmran Məmmədov cavab veribdir. İlkər Akif qızı onunla söhbət edib.
İmran bəy, Bakıda hava şəraiti ilə bağlı vəziyyət necədir? Nə vaxta dək davam eləyəcək qar yağıntısı?
Bu dəqiqə Azərbaycan demək olar ki, bütün bölgələrdə qar yağır. Sözsüz ki, yollar şaxtalı olduğundan, gecə temperaturu mənfi olduğuna görə buz bağlayır. Əsasən də ki, gecə və səhər saatlarında yollar buz bağlayacaq. Havaların yaxşılaşmağı çox güman ki, 9-u belə deyək, gündüz saatlarından etibarən o tərəfə. 10-u, 11-i, amma hələlik məsəl üçün ayın 8-inə, hardasa günün ikinci yarısından sonra biz axşama yenidən biz Bakıda, Abşeronda və Ezidə rayonlarda yerdən qar gözləyirik. 8-ci axşam saatlarında, gecə 9-50 səhər saatlarında da qar gözləyirik. Amma 9-ci çox güman ki, gündüz günün ikinci yarısından sonra təxminən gələcək nisbətən yaxşıya doğru.
Bölgələrdə vəziyyət necədir?
Azərbaycan bölgələrində yaxşı qar düşüb. Əsasən də şərq rayonlarında, Zerikdə adısı bir 64 cm qalınlıqda qar düşüb. Yardımlı da haradasa 43 cm qar düşüb. No, bu, əvvəlki informasiyadır. Sözsüz ki, hələ qar davam edir, qar yağır. Sözsüz ki, bunun üstünə hələ bir az da gəlib. Mən hələ dağlı dağı tərəni var demirəm. Orada da sözsüz ki, bax, belədir vəziyyət. Yəni ki, bu dəqiqə vəziyyət hər yerdə, hələ necə bir saat başıda belədir də, görünündə regionlarda Azərbaycanın bölgələndirəcədir.
Bu, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin proqnozlar bürosunun direktor əvəzi İmran Məmmədov idi. Ona həmkarımız Ülkər Akif qızı söhbət eləmişdi. Mən Kəbiran Dilavərli başqa bir həmkarımız Bakını qarın yaratdığı problemlərlə maraqlanıb.
Bakıda o nə görüb, qarın yaratdığı problemlər nələr idi, taksidə, nəqliyyatda qiymətlər artıb mı, artmıb və ümumiyyətlə nələri görübdü? Gəlin onun reportajını da dinləyək.
İndi şəhərin əsas yolları qarla örtülüdü. Bakının ətraf kəndləri ilə isə əlaqə demək olar ki, yoxdur. Şəhərin özündə də marşrut avtobuslar yollarda çox ehtiyatla hərəkət edir. Avtobus dayanacaqları adamlarla doludur.
Marşrut dəyişdirmək taksidə tapmaq qeyri mümkündür. Beləcə yollar olmaz axı.
Avtobus sürücülər deyirlər ki, az işləmələrinin səbəbi yolların buz bağlaması ilə əlaqəlidir.
Çox gecikmələr, saatlarla.
Bu arada taksi sürücüləri qiymətləri qaldırıblar. Deyirlər ki, belə havada işləmək təhlükəli olduğuna görə qiymətləri qaldırıblar.
Yarı-bayarı maşın yoxdur, işləmək olmaz, getmək mümkün deyil. Maşınların yarısı elə yollarda qalıb.
Yolları qar örtsə də qar təmizləyən maşınlar atda butda gözə dəyirdi. Bir dərdən bir əyinlərində nazik paltar, əllərində bir olan kommunal təsərrüfat şöbələrinin işçiləri olan bu qadınlar gözə dəyirdi. Onlar daha çox metro stansiyalarına gedən yolları təmizləyirdilər.
Saat 12-dən birdən başladıq iş işləmə, qar təmizləyirik.
Ha, belə çıxdım deyir, təkcə bir dənə əlimizdə bel.
Çətin deyir, da məcburuq eləməliyik da. Təmizləməli, cəmat gəlsin, geçsin.
Növbəli işləyirsiniz?
Hə, hə, indi 2-dən sonra da 5 min gələcək.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərovsa vəd edir ki, yollarda indikindən artıq problem olmayacaq.
Bütün o sistemlər işləyirlər, nəqliyyat işləyir, təmizləyirlər, bütün təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
Qarlı hava Bakı aeroportunda da problemlər yaradıb. İndi Bakı aeroportundan heç bir təyyarə qalxmır və təyyarə qəbul olunmur. Azərbaycan Hava Yolları Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərlisə deyir ki, Naxçıvana uçuşlar isə tamamilə təxirə salınıb.
Ancaq Naxçıvan təxirə salınır, Naxçıvandakı hava şəraitinə görə.
Qarlı şaxtalı hava evlərdə də işıq qaz problemini daha da artırıb. Həm Azərqazdan, həm də Bakı elektrik şəbəkədən böyük problemlərin olmadığını desələr də adamlar başqa şey deyir.
Qaz yoxdur, işıq yoxdur, işıqlar belə zəifdir ki, televizor göstərmir.
Havanın kəskin pisləşməsi orta məktəblərdə dərslərin təxirə salınmasına səbəb olub. Qartopu oynayan məktəblilər buna çox sevinirlər.
Müəllim zəng eləyib deyib ki, onuna qədər məktəb olmayacaq.
Mənə dedi ki, bu gün məktəbə girmək, onuna qədər məktəb olmayacaq.
Onuna qədər kef eləyir.
Bir belə soyuq olur, əsindirlər, yoxsa isti olur?
Soyuq olur.
Soyuq olur.
Sevindim.
Doyunca oynadınız.
Sinoptiklər isə deyirlər ki, bu gecə 7 dərəcə şaxta olacaq. Hava buludlu və küləkli olacaq, yollarsa buz bağlayacaq. Bu cür hava ayın 8-də də davam eləyəcək.
Kəbiran Dilavərli xəbər verirdi. Gün səhər qəzeti isə yazır ki, Bakıda güclü qasırğa gözlənir. Elanlardan sonra qəzetlərin içməli olacaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində üçün.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bakıda yenə də əsas mövzular, qəzetlərin başlıca mövzuları qardır, qarın Bakının yollarını, həyatını iflic etməsidir.
Təyyarə uçuşları dayandırılıb. Gün Səhər qəzeti yazır ki, güclü qar təkcə yer üstü nəqliyyatı yox, hava və dəmir yol nəqliyyatında da gediş-gəlişi çətinləşdirib. Dünən Azad Dövlət Konserni ölkə daxili beynəlxalq uçuşları təxirə salıb. Deməli, biz birazdan Azadın rəsmisi Məhərrəm Səfərli ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq son xəbərləri öyrənmək üçün. Gün Səhər qəzeti yazır ki, Meriyanın qar təmizləyən maşınları dünən qar təmizləmə vaxtı gözə dəymədi. Halbuki qış qarajında 136 qar təmizləyən maşın saxlanılır. Bakıda güclü qasırğa gözlənilir, yazır qəzet. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Departamentindən aldığı məlumata görə şimal-qərb küləyinin sürəti axşama yaxın artacaq. Bakıda güclü qasırğanın olacağı proqnozlaşdırılır.
Çıxdı bu üstə paytaxt Ekspres qəzetinin baş məqaləsi belə adlanır. Qəzet yazır ki, yollar katoka döndü qar yağandan sonra və yazır ki, qar yağması nəinki paytaxt küçələrində, eləcə də magistral yollarda problemlər yaradıbdır. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin növbətçi hissəsindən Turan İnformasiya Agentliyinə bildirilib ki, Bakı-Ələt-Kürdəmir-Yevlax-Gəncə-Qazax-Gürcüstan yolunun Bakı Yevlax hissəsi qardan hələlik təmizlənib, hərəkət bərpa olunubdur. Yevlaxdan Gürcüstan sərhədinə kimi olan hissədə isə qar və buzdur. Daha güclü avtomobillərin tək-tək hərəkəti müşahidə olunur. Bakı-Quba-Qusar-Rusiya sərhədinə dək magistralda da yollar buz bağlayıb, yolun Bakı-Siyasi Quba hissəsi qardan təmizlənib, hərəkət var. Lakin Qubadan Rusiya sərhədinə dək və Quba istiqamətində hərəkət məhduddur. Bakı-Lənkəran Astara İran sərhədinə kimi Muğan-İsmayıl magistralında Ağsu aşırımında da qar və buzdur. Hazırda avtomobillərin hərəkəti məhduddur. Güclü qar yağması ilə əlaqədar avtomobil yollarında yaranmış problemləri aradan qaldırılmasına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnika və şəxsi heyəti də cəlb olunub. Qəzet yazır ki, yanvarın 5-dən etibarən Fövqəladə Hallar Nazirliyi Şamaxı Ağsu yolunun və Ağsu aşırımının qardan təmizlənməsinə başlayıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Misir Mərdanovdan əcaib qərar və yaxud neft ölkəsində məktəbləri qızdırmağa yanacaq tapılmır. Qəzet yazır, yeni il diskotekasına 7 milyon dollar xərcləyən hökumət məktəbləri qızdırmağa xəsislik eləyir. Qəzetin yazdığına görə, indi Azərbaycan hökumətinin məntiqi ilə onda gərək Rusiyada tədris ilə 9 ay yox, cəmi 3 ay olardı. Çünki Rusiyada şaxtalar Bakı ilə müqayisə belə oluna bilməz. 21-ci əsrdə neft ölkəsi və dollarları olan neft dollarları üçün dözən Azərbaycanın paytaxtı Bakıda 130 məktəbin istilik problemi işləmir. Ona görə məktəbləri niyə görə daha 3 gün qış tətilini nəyə görə uzadıblar? Bu sualı Azadlıq qəzeti cavab axtarmağa çalışır.
Ekspres də yazır ki, televiziyalar daha çox türk filmlərinə üstünlük verirlər. Yanvarın 1-dən Azərbaycan telekanallarında xarici filmlər dublyajla verilir. Yalnız yanvarın ilk günündə telekanallardan biri rus dilində film yayımladı, dərhal da cəzalandırıldı. Bundan sonra xarici dildə film yayımlanmasına rast gəlinməyib. Bunu APA-ya açıqlamasında Milli Televiziya Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmli deyib. Hələlik dublyajların səviyyəsinin qənaətbəxş olmadığını bildirən Nuşiravan Məhərrəmli hesab edir ki, bu iş getdikcə professionallaşacaq. Bunu ona görə tətbiq etmişik ki, dublyajın keyfiyyəti artsın. Amma Nuşiravan Məhərrəmli bunu da deyib ki, müsahibəsində əgər TV-lər daha çox türk filmlərinin üstünlük verəcəklərsə, biz onları bununla bağlı tədbir görəcəyik.
Və qızılın qiyməti son 28 ildə ən yüksək həddə çatıb, bunu 525-ci qəzet yazır. İndi hökumət qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında fərmanın icrasını təkmilləşdirir. Son dünyanın əmtəə birjalarında qızılın qiyməti məlumatlara görə 1 unsiyası yaxud 31 qramı 860 dollardan da baha satılır. İndi 1 qram qızıl almaq üçün təqribən 28 dollar lazımdır. Hesablamalara görə bu göstərici 1980-ci ildə sonuncu dəfə qeydə alınır.
Və nəhayət qısaca bir məlumat da çatdıraq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Avropa Məhkəməsindən Pənah Hüseyin ilə Arif Acılıya sənəd gəlib. 2004-cü ildə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət ünvanlanmışdı həmin şəxslər. Onların şikayəti 2003-cü il 15-16 oktyabr hadisələri ilə əlaqədar qeyri-qanuni həbs edilmələri eyni zamanda istintaq və məhkəmə prosesində yol verilən pozuntularla bağlı idi. İş 2005-ci ildə icraata götürülüb, bir müddət əvvəlsə iş izahat verilməsi üçün Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə Azərbaycan hökumətinə göndərilib. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər səhəm söhbətiniz bizi İlviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
İndi xəbərətərin qonağı olmalıdır telefon xəttində Azalın rəsmisi Məhərrəm Səfərli. Dünən məlumat gəldi ki, Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına nə təyyarə enir, nə də qalxa bilir. Alverçsiz hava şəraitinə görə reyslər təxirə salınıb. İndi dəqiqləşdirək görə son məlumat nədir? Sabahınız xeyir olsun Məhərrəm müəllim.
Sabahınız xeyir.
Son məlumat nədir Məhərrəm müəllim? Uçuşların reyslər normaya gəlibmi?
Bəli, axşam bir neçə reys yola salmışıq. Milana, Moskvaya, İstanbula və bir neçə reyslər qəbul eləmişik.
Harada qəbul eləmişsiniz, hansı ölkələrdən?
Bir neçə reyslər qəbul eləmişik, demək ki, təyyarə bir müddət xaricdən gələn reysləri qəbul eləyə bilmədik. Ustad, mən deyirəm sizə.
Bəs bugünə vəziyyət necədir, Məhrəm müəllim? Bugün hansı xarici uçuşlar olacaq mı?
Alo.
Buyurun.
Dünənləri demək ki, Hong Kong'dan Bakı uçan Kargalı aviyyəşirkətinin Boeing 747 yük təyyarəsini qəbul edə bilmədiyi düşdü Gəncəyə. Sankt Petersburg'da düşdü Gəncə havalimanına. Sonra Stockholm Bakı Goa Hindistan. O da Gəncəyə inmişdi. Və bir də texniki reis Airbus 320 Goa Bakı Tallinn Lat Air aviya şirkətinə məxsus bu təyyarələr enmişdi Gəncə havalimanına, çünki hava şəraitinin pis olduğuna görə Bakı beynəlxalq havalimanı Heydər Əliyev beynəlxalq hava aeroportu demək ki, qəbul edə bilmirdi.
Məhrəm əm, indi təxirdə olan hansı ki hələ də uça bilmir, qəbul edə bilmirsiniz, o reislər var mı, hansılarda?
Yox, o artıq reis hər şey qaydasına düşübdü. İndi axşam təxminən saat 10-dan sonra 852-ci reis Moskvanı yola salmışıq, Milanı yola salmışıq, İstanbulu yola salmışıq. Sonra Aktau'dan gələn təyyarəni qəbul eləmişik, öz təyyarəmizi Azalav şirkətinə məxsus olan təyyarəni və həmən də sərnişinlər minəyə başlayıb Tiflisə yola salmışıq.
İndi bütün problemlər həll olunub demək olar?
Demək olar ki, bəli. İndi bugün səhər Parijə yola salmışıq, Bakı-Parij reisini yola salmışıq. Sonra Bakı-Kabul reisi bu saat uçuşa hazırlanır. Bir də Bakı axşam 22:00-da uça bilməyən Bakı-Dubay reisini.
Bəs Naxçıvana uçuşlar təyyarə salmışdı.
Təyyarələrimiz hazır vəziyyətdədir. Sərnişinlər də gözləyir. Amma indi hal-hazırda danlı moment Naxçıvan havalimanı təyyarələri qəbul edə bilmədiyi üçün hələlik o gözləyirik.
Məhrəm əm, niyə qəbul edə bilmirdi ki, azal?
Hava şəraiti pisdir orada indi. Hava şəraiti axşamdan dəyişib. Dünən hava şəraiti orada normal idi. Bizdə hava şəraiti pis idi. 851-ci reis, dünən səhər-səhər uçan 851-ci reis hələ də qalıb.
Aha, dünən azal niyə uçuşları təşkil edə bilmirdi? Uçuş zolaqları buz bağlamışdı.
Hava şəraiti, xanım, hər yarım saatdan bir uçuş enmə zolaqları təmizlənirdi və yarım saat sonra yenə örtülürdü.
Aha, baxın, Məhrəm əmə, mən sizə bir məsələri deyim. Dünən bizim Azadlıq Radiosunun qonaqları, ekspertlər olmuşdu. Onlar deyirdilər ki, Moskvanın tutaq ki, hava limanları həmişə hazır olur, baxmayaraq ki, orada temperatur daha yüksəkdir, Bakı ilə müqayisə oluna bilməz. Azal beynəlxalq standartlara cavab verirmi indi belə hava?
Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni beynəlxalq standartlara cavab verir. Daha doğrusu Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportu. İKAO-nun bu yaxınlarda yoxlaması oldu. Və bizim beynəlxalq hava limanının iş şəraitini yüksək qiymətləndirdi. Sadəcə olaraq, hanım, dünən güclü qar yağdığından mümkün deyildi onu eləmək. Yəni, hava şəraiti, başqa bir bütün texnika bizdə normal işləyirdi. Texnika da normal işləyirdi, aeroportun personalı da iş başındaydı. Sadəcə olaraq, hava şəraitinin pis olduğundan uçuşlar yerinə yetirilə bilmirdi və qəbul eləyə bilmirdi. Havadır, məsələn, Gəncə dünənləri bir dəqiqə bağışlayın. Moskva Gəncə reisini dünən Gəncə qəbul eləyə bilmədi. Amma bütün aeroport, bütün təyyarələr düşürdü Gəncəyə, ehtiyat aeroport kimi. Amma dünən Moskva Gəncə reisini axşam Gəncə qəbul eləyə bilmədi, Bakı qəbul elədi.
Məhrəm əm, hələ 2 gün şaxta olacaq. Azal necə işləyəcək? Havalimanı necə işləyəcək?
Normal, artıq havalimanında heç bir problem yoxdur, deyirəm. Səhər-səhər Parij, Kabul, Dubai reysi indi yola salınır və indi hava açılan kimi, açılan kimi bütün qrafikimizdə uçacağıq biz.
Məhrəm əm, təşəkkür.
Və transit təyyarələrimizdə qəbul edəcəyik.
Çox sağ olun, məlumat verdiniz dinləyicilərimizə. Yəqin Azalın xidmətlərindən istifadə edən dinləyicilərimiz üçün bu maraqlı idi bu məlumatlar, son məlumatlar. Telefon xəttində Azalın rəsmisi Məhərrəm Səfərli idi.
Verişimiz devam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Uşağın ata-ana himayəsində və ya internatda böyüməsinin onun ağlına, kəmalına təsiri varmı? Bununla bağlı araşdırmalar aparılıb, gəlin görək fərqüzə çıxıbmı? Ülker Akif qızı danışacaq.
Harvard Universitetinin tibb məktəbindən doktor Charles Nelson etiraf edir ki, qayaqkeş işçiləri olan yaxşı internatlar, yəni yetimlər üçün sığınacaqlar var. Amma doktorun dediyinə görə uşağı ailədə böyütməyi heç nə əvəzləyə bilməz. Çünki ən yaxşı halda bir baxıcıya iki uşaq düşür və hətta bu cür stasionar qayğı da uşaqların ehtiyaclarını ödəyə bilmir. Əlbəttə ki, siz istəyirsiniz ki, uşağı əhatə edən hər şey onun üçün faydalı olsun. Yəni, onun əqlinin, dilinin inkişafına gətirib çıxaran şeylərə onu həvəsləndirməyə çalışırsınız. Sizin uşağa vermək istədiyiniz şeylər isə ailədə formalaşır. Təkcə internatdakı digər uşaqların əhatəsində olmaq az yaşlar üçün kifayət deyil. Əgər ilk aylarda uşaqla baxıcısı arasında lazımi səviyyədə bağlılıq yaranmazsa, daha sonra o ətrafda olan digər uşaqlarla münasibət qura bilməyəcək. Rumıniyada tədqiqat aparmış Nelson deyir ki, ümumiyyətlə bir-biri ilə oynamayan, qəyyumluqda olan 2 yaşlı uşaqlarla rastlaşıb. Düşünürük ki, bu çatışmazlıq baxıcının onlara təlim verməməsi ilə bağlıdır. Baxıcı onlara həmyaşlıları ilə qarşılıqlı əlaqə yaratmaq üçün lazımi sosial vərdişləri aşılamayıb. Nəticədə həmin uşaqlar sosial mühitdə sıxılırlar. Nelson və onun qrupu 136 uşaqdan ibarət 2 qrup yaradıblar. Bir qrupda olan uşaqlar internatda, digər qrup isə ailələrdə tərbiyə olunub. 2000-ci ildə tədqiqata başlanan zaman Rumıniyada himayə sistemi olmadığından Nelson və onun əməkdaşları himayəlik edəcək valideynləri özləri tapıb və onlara təlim keçməli olublar. 4 yaş 5 aylığa çatanda həmin uşaqların intellektual səviyyəsini yoxlamaq üçün onları testdən keçiriblər. Nəticədə ailələrdə böyüyən uşaqların göstəricisi internatlarda böyüyənlərinkindən 10 xal üstün olub. Tədqiqatçılar öz doğma valideynlərinin yanında böyüyən uşaqlar arasında da intellekt testi keçiriblər. Onların göstəricisi isə orta rəqəmlə 10-20 xal qəyyumluqda olan uşaqların göstəricilərindən üstün olub. Bununla da Nelson və onun əməkdaşları bu qənaətə gəliblər ki, ailədə böyüyən uşaqların şüuru, dərk etmə qabiliyyəti daha sürətlə inkişaf edir.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. İndi isə xəbərlərin vaxtıdır Azadlıq Radiosunun efirində.
Gözlənilir ki, bugün Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkisinin yekun nəticəsini elan edəcək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin məhkəməsi olmalıdır.
Azalın rəsmisi deyir ki, qara görə təxirə salınan bütün uçuşları bərpa ediblər. Və Pentagonun rəhbəri Robert Gates bildirib ki, İranın sürət qayıqları ilə Amerika hərbi gəmiləri arasındakı insident narahatlığa əsas verir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gözlənilir ki, bugün Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkisinin nəticəsini elan edəcək. İstefadakı prezident Mixail Saakaşvili isə artıq qələbəsini qeyd edir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının demək olar ki, yekunlaşmış nəticəsinə görə Saakaşvili 50%-dən bir az çox səs toplayıb. Onun ən ciddi rəqibi Birləşmiş Müxalifətin namizədi Levan Qaçıçıladzinin səsi Saakaşvilidən az qala 2 dəfə azdır. Müxalifət deyir ki, rəsmi nəticələr elan olunandan sonra onunla qayna olmasalar etiraz aksiyalarına başlayacaqlar.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Naziri Xavier Solana Gürcüstanı prezident seçkilərini ədalətli rəqabət şəraitində keçirdiyi üçün təbrik edib, amma Solana Gürcüstan rəsmilərini seçkidə baş verən bütün pozuntuları araşdırmağa da çağırıb. Bu arada Gürcüstandakı seçkiləri müşahidə edən ATƏT missiyasının rəhbəri Rusiya müşahidəçilərinin tənqidlərini qəbul eləməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in rəyinin səthi olduğunu bəyan eləmişdi.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Odessa-da keçirilən sürətli şahmat üzrə Dünya Kubokuna yekun vurulub. Azərbaycanlı şahmatçı Teymur Rəcəbov turnirin final oyununda Rusiyalı Aleksandr Qrişukla qarşılaşıb. İlk iki partiyada heç-heçə qeydə alındığından tərəflər münasibətlərini tie-breakdə aydınlaşdırmalı olublar. Bu zaman birinci görüşdə qələbə qazanıb, ikincidə heç-heçə edən Teymur Dünya Kubokunun qalibi kimi Azərbaycana qayıdır.
Və dünyanın ən yaxşı hakimi 83 yaşlı Almaniyalı Markus Merkdir. Bu qənaətə Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası gəlib. Dünyanın ən yaxşı futbol hakimi müəyyənləşdirmək üçün rəy sorğusu keçiriblər.
Nəhayət Bakıda hava haqqında deyək. Bugün axşam saatlarında da paytaxtda qar yağacağı gözlənilir. Gün ərzində hava buludlu olacaq. Mülayim şimal küləyi axşam saatlarında güclənəcək.
Şərq rayonlarında səhər saatlarında qar yağacaq, bütün rayonlarda şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə rayonlarda 5-10 dərəcə şaxta olub, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə qədər istinin olacağı gözlənilir.
Sizə xəbər ətərinin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidin.
Və qarı uşaq sevinci ilə yaşaya bilim. Xəbərləri biz çatdırdıq, Ülviyyə Səccadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı, sabah yenə xəbər ətər tutmaq istəsiz dünyada baş verənlərdən biz burada olacaq.
101.7 FM-də. Hələlik.
Sağ olun. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Cənubi Qafqaz ölkələri başı çatan 2007-ci ildə nələr yaşadılar? 3 ölkənin politologlarının gözü ilə proqramı Yefim Füsteyn aparır.
Gospodin Minagarishvili.
Cənab Minagarashvili, siz son bir neçə ayda Gürcüstanda baş verənləri necə qiymətləndirərdiniz? Gürcüstan bu sarsıntılardan necə çıxır və bunun səbəbləri nədir? Mümkün təsirləri nə ola bilər?
Biz gürcülər, ilk növbədə siyasətçilər hələ daha çox vaxt və enerji sərf etməliyik ki, baş verənləri analiz edək və oradan lazımi dərs çıxaraq.
Gürcüstandan İrakli Minagarashvili, Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.
Bizdə çox maraqlı. Mən deyərdim ki, çox böyük hadisə baş verdi. Və bu da Ermənistanın siyasi mənzərəsini dəyişməyə başladı. Bu, Ermənistanın ilk prezidenti Levon Tertipresyanın yenidən siyasi səhnəyə qayıdışıdır. Və biz də ölkə daxilində hadisələrin sürətlə dəyişməsini görürük.
Ermənistandan Stepan Qriqoryan, Qloballaşma və Regional Əməkdaşlıq Problemləri Mərkəzinin rəhbəri.
Mən bu ili keçid dövrü adlandırardım. Müxalifət partiyaları kölgədə qaldılar. Hakimiyyət onlara zərbə dalınca zərbə indirdi. Nəticədə 2007-ci ildə ənənəvi müxalifətin yerini İslamçı qruplaşmalar tutdular. Bütün il boyu biz hakimiyyətin İslamçıların çoxsaylı dövlət çevrilişinə cəhdləri, Vəhabilərin və başqa İslam yönlü qrupların həbsi haqda məlumatları eşidirdik.
Bakıdan konfliktoloq Arif Yunus.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции Радио Свобода. Этот выпуск итоговый. В нем мы будем обсуждать основные события 2007 года, которые так или иначе затронули и определили политическую, экономическую или социальную действительность в трех государствах Южного Кавказа. Представлю участников обсуждения. В Бакинской студии находится кандидат исторических наук, руководитель департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Ариф Янус. В Ереванской директор Центра по проблемам глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. А в Тбилиси телефонным проводом с нами связан Иракли Минагаришвили, в прошлом министр иностранных дел Грузии, а ныне глава Центра стратегических исследований. И с вашего позволения начну с ситуации в Грузии, потому что по драматизму событий в 2007 году она, пожалуй, оказалась на первом месте. Господин Минагаришвили, как бы вы подвели черту под недавними событиями в вашей стране? Какой вышла или выходит Грузия из этих потрясений? Каковы их причины и возможные следствия?
Наверное, нам, грузинам, в первую очередь, конечно, политикам, придется еще потратить много времени и энергии, анализируя, что произошло, для того, чтобы извлечь те уроки, которые нужно из происшедших событий извлечь. Говорить о причинах, о всех характеристиках происшедших событий пока рано, хотя некоторые из них, они очевидны. В первую очередь, из причин, безусловно, нужно назвать недостатки политического развития внутригосударственного. В первую очередь, это дисбаланс между ветвями власти и отсутствие системы стабильности, основанной на демократических балансах, демократических институтах, а не на воле или сильной руке руководителя. Это одна из первых причин. Второе – это игнорирование той социальной цены, которую обычно приходится платить при реализации радикальных экономических реформ. Шаги в сторону таких реформ в Грузии были предприняты за последние несколько лет действительно в радикальном направлении, при том, что необходимость соблюдения соответствующего баланса через социальные меры, к сожалению, игнорировалось. Это и вызвало накопление вот той массы протестной, которая потом вылилась на улицы. И, наконец, к сожалению, продемонстрированное властями практически полное отсутствие умения справиться с кризисной ситуацией. К сожалению, все начало развиваться и в конце-то концов привело к силовому столкновению, что, конечно же, явилось худшим выходом из положения. Сейчас все находятся на таком переходном этапе. Нам предстоит весьма сложный период выборов. Это неочередные президентские выборы 5 января, а потом уже, исходя из решения принятого 5 же, согласно плебисциту, парламентские выборы или весной, или осенью будущего года. За этот период нам придется в первую очередь балансировать ситуацию в стране, компенсировать те потери, которые понесла страна за этот период.
Спасибо, Ираклий Минагаришвили. В Азербайджане ничего подобного тбилисским событиям не было. Но значит ли это, что в стране исключительно стабильная политико-экономическая ситуация? Ариф Янус.
Нет, конечно же, ситуация это не такая. У нас практически идет накапливание протестного, значит, взрыва. Хорошо известно, что следующий год – это год президентских выборов, но нынешний год я бы назвал бы переходным периодом, в ходе которого наметились новые тенденции в политической жизни у нас в стране. С одной стороны, весь этот год ведущие бы оппозиционные силы, они не смогли продемонстрировать свою силу. Наоборот, власти наносили удар за ударом. По сути дела, сегодня оппозиция, та традиционная оппозиция, которая все эти годы, я бы даже сказал бы, последние два десятилетия были ведущими на политической арене страны, они, начиная с конца прошлого года, но особенно в этом году, отошли в тень. Они лишились всего, своих офисов в центре города, они не могут провести какие-либо митинги, даже встречи со своими избирателями. Власти оказывают полнейшее давление, и в результате возникла такая вот парадоксальная ситуация. Вроде ситуация, скажем, социально-экономическая, не очень хорошая, власти повышают цены, население ропщет, но выхода этим протестным настроением нет. И в такой ситуации в 2007 году вместо прозападной традиционной оппозиции эту нишу стали занимать исламисты, исламистские группировки. И весь 2007 год мы то и дело слышали официальные заявления наших властей о многочисленных попытках госпереворота, мнимых или нет, о той борьбе, которую они весь этот год вели. То есть постоянно СМИ сообщалось об арестах ваххабитов и других видов исламистов. Если раньше Азербайджан был в стороне от глобальной конфронтации между Востоком и Западом, между исламом и христианским миром, теперь Азербайджан не в стороне. Теперь Азербайджан подключается. Можно сказать, что в Азербайджане произошла узбекистанизация политической жизни. То есть такая же ситуация, как в Узбекистане произошла, где также была в свое время оппозиция, ну, в лице Бирлика, в лице Эрк. Сейчас все это ушло, и эту нишу заняли радикальные религиозные силы. И у нас сегодня в Азербайджане, по сути дела, значит, вместо вот традиционной оппозиции, эту нишу стали занимать исламисты. И это плохой симптом, говорящий о том, что при первой же радикализации ситуации, ну, допустим, в связи с иранским кризисом или с каким-то другим, нас ждут не очень приятные события в перспективе, причем самые ближайшие.
Спасибо, Ариф Юнусов. Это крайне интересный тезис, и мы к нему вернемся. Сейчас же я хочу включить в беседу и третьего участника нашего обсуждения, Степана Григоряна. Степан, как бы вы расставили акценты? Что вам представляется наиболее важным в уходящем году? Какое событие или события, по-вашему, окажет определяющее влияние на дальнейшее развитие Армении?
Действительно, в Армении также много очень похожих проблем. У нас были в этом году, 12 мая, прошли парламентские выборы, прошли серьезными нарушениями. Факты насилия над журналистами такое чуть ли не обычным стало естественным явлением. Но у нас произошло очень интересное, я бы сказал, крупное событие, которое начало менять всю политическую картину Армении. Это выход первого президента Армении Левона Терпетросяна в большую политику, то есть более точное возвращение его в большую политику. Он провел уже 3 митинга многотысячных, где было более 50 тысяч человек. Для маленькой Армении это очень серьезно. И мы видим действительно быстрое изменение вот событий внутри Армении, которые, безусловно, дают шанс на возврат к демократическим ценностям. Буквально 19 февраля будущего года, то есть буквально через 2 месяца, должны состояться у нас вот эти президентские выборы. Но это дает шанс. И что самое главное? Началось быстрое большая мобилизация оппозиционных сил, разрозненных, разбросанных по частям, а мобилизация вокруг первого президента. И это очень хорошо, потому что есть шанс, что у нас начнет вот эта классическая двартийная система как-то себя проявлять, потому что и в другой полюс — это полюс действующих властей. И вот здесь я только вот хотел бы ваше внимание обратить на один фактор, который нас как-то немного обеспокоил. Вот те европейские институции, которые у нас работают, как-то очень пассивно отреагировали на такой шанс, который появляется в Армении.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Иракли Минагаришвили, вы уже сказали, что 5 января вашу страну ждут выборы. Как проходит избирательная кампания? Как бы вы могли ее сейчас охарактеризовать? Будут ли эти выборы отмечены массивными нарушениями закона? Или наоборот, они проходят под знаком соблюдения законов? Как работают в этих условиях средства массовой информации? Ведь известно, что с этим тоже были проблемы. Как вам видятся варианты исхода выборов? Я не хочу от вас, разумеется, пророчеств, но, в принципе, вы можете сказать, каковы шансы наиболее интересных кандидатов?
Интересно, что это первые выборы за последние 15-16 лет, итоги которых, можно сказать, предвидеть сложно. Потому что ситуация складывается сложная. После 7 ноября общая обстановка, она, безусловно, наэлектризована максимально. Уровень доверия между политическими силами, к сожалению, весьма низок, что дает возможность не только для спекуляций, но и для разного рода манипуляций тоже. Оппозиция активно заявляет о злоупотреблениях властью, теми ресурсами административными, которыми она обладает. Правящая партия, правящая элита, она, можно сказать, старается доказать как и обществу, так и международному сообществу, что наоборот делается все для того, чтобы выборы прошли нормальным образом. Одним словом, ситуация достаточно сложная, и это было легко предвидеть.
Господин Минагаришвили, а освещение процесса избирательной кампании со стороны средств массовой информации, оно вам представляется объективным?
Ситуация тут немножко сбалансировалась с того момента, как в эфир вышла телекомпания «Меди». Этим абсолютно ненормальная ситуация как бы была разрешена. Удалось достичь некоторых компромиссов в плане процессуальном по проведению выборов, что дает некоторую надежду на то, что удастся в конце концов договориться о взаимоприемлемых условиях проведения всей этой процедуры. Оппозиция настроена решительно бороться против нарушений. Так что делается немало, хотя, еще раз повторяю, общая ситуация пока остается весьма напряженной, и мне бы хотелось просто пожелать, чтобы выборы действительно прошли объективно, по-другому неизбежно очередное противостояние.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 ve 436 77 40.
Раз уж мы заговорили о роли средств массовой информации, продолжим тему на азербайджанском примере. Ариф Юнусов, если я не ошибаюсь, 2007 год был непростым годом для оппозиционных и даже просто для независимых средств массовой информации в вашей стране. 9 журналистов все еще находятся в заключении. В чем дело? Ведь гонения на журналистов обычно усиливаются при обострениях ситуации. У вас вроде бы тишь да гладь, да Божья благодать.
Нет, это не совсем так. Я не зря сказал о том, что прозападные и вообще оппозиционные партии, политические силы, они ослабли. Весь этот год никакой роли не играли. Партии политические, они не играли ту роль, которую должны были играть. То есть в любом обществе для выражения протеста существует либо партии, либо профсоюзы. Если же этого нет, то другие силы играют роль. У нас эту силу, с одной стороны, стали играть, я не зря говорил про исламистов, с другой стороны, журналисты и также неправительственные организации, правозащитники, они стали выражением борьбы с существующим положением в Азербайджане. То есть в Азербайджане не партии стали играть решающую роль, а именно журналисты, а также правозащитные организации. Власти весь этот год не зря наносили удар именно по ним, в первую очередь по журналистам. И наступление властей против свободы слова – это наступление на те силы, которые еще сопротивляются в Азербайджане и не допускают окончательной победы авторитаризма в Азербайджане. Именно с этим связана те преследования, та кампания широкомасштабная, которая весь этот год длилась, и я не сомневаюсь, что она и в следующем году будет длиться, потому что это год президентских выборов.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями. Ведет выпуск Ефим Фиштейн. Продолжим обсуждение. Степан Григорян, на майских выборах в парламент впервые прошла прозападная партия «Наследие» во главе с Рафи Аванесяном. Он был первым министром иностранных дел Армении, если я не ошибаюсь, после обретения независимости, хотя сам он уроженец Америки. И вот эта партия «Наследие» резко критикует постоянное сближение Еревана с Москвой. Как вам думается, следует ли и можно ли это считать некоторой корректировкой того курса страны, которое можно назвать слепым следованием в фарватере российской политики?
И я бы не сказал, что уж очень резко они про западные ориентации. Мне не кажется, что они не уважают или плохо относятся к политике, связанной с Россией. Но в любом случае наличие такой фракции, мне кажется, очень положительным. Я бы вот в связи вот с теми политическими событиями, которые развиваются, вот здесь хотел бы особо выделить контекст, связанный с Южным Кавказом. Вот когда я сказал, что Левон Тер-Петросян вышел в большую политику, это большой имело резонанс, очень важная компонента есть, которая касается всех нас, и наших азербайджанских друзей, и грузинских. Только в концепции Левона Тер-Петросяна есть перспективные механизмы армяно-турецкого преодоления вот этого противостояния армяно-турецкого и решения Карабахского конфликта. Это очень важно именно в региональном контексте. То, что сейчас происходит в Армении, как ни странно, но имеет самое прямое отношение к Южному Кавказу. В этом контексте я хотел бы вот это особо подчеркнуть. Теперь вот очень из того, что господин Мегаришвили и Ариф Юнусов говорили, очень много похожего есть и у нас. Вы знаете, у нас нету независимых каналов телевидения, к сожалению. И у нас ситуация очень напоминает брежневские времена, когда вы крутили каналы, но все время слышали речи Брежнева. Действительно, европейские организации обязаны сейчас максимум делать, чтобы хотя бы в период предвыборной кампании мы бы могли бы услышать другие точки зрения. Например, команда Левона Тер-Петросяна сегодня распространяет это DVD-диски, чтобы армянский народ имел возможность выслушать его позицию, его выступления. То есть вот это общая слабость, общая болезнь в наших странах. Мы ее должны попытаться преодолеть.
436-77-41
Азатлык радиосунда Кайнар Хэт.
Сэнгидин, шикайтлэрнизи дейн, араштырах, джавар верек.
Говоря о том, каким был этот год для Грузии, нельзя обойти стороной тему грузинско-российских отношений. И развитие в этой области было разнонаправленным. С одной стороны, продолжались взаимные выпады, обвинения, ноты протеста. С другой, практически незамеченным, остался вывод российских войск с территории, собственно, Грузии. Иракли Минагаришвили, вот как все это понимать? Внесите ясность в эту проблему.
Российские военные покинули Грузию так, что об этом только через день или два узнало общество из газет и телевидения. Это явление, я бы не сказал, осталось незамеченным, но, можно сказать, оно не было в центре внимания. Думаю, что это явление позитивное, потому что российские базы в Грузии, кроме раздражения в наших отношениях, каких-либо функций других не выполняли. Сегодня этот раздражитель снят. Но, конечно, этого недостаточно для того, чтобы непростые отношения российско-грузинские привести к более нормальному знаменателю. За последние полтора-два года то, что произошло в наших отношениях, оно, можно сказать, произошло все предыдущие подобные события. Сегодня у нас отсутствует какая-нибудь транспортная связь, практически оторваны друг от друга в экономическом плане, и все призывы и грузинской стороны, и некоторые части, по меньшей мере определенной части российской общественности, к шагам по нормализации, увы, пока остаются без внимания. Очень серьезным раздражителем, серьезной проблемой, кстати, не только остается, но становится все более, обостряется ситуация в конфликтных регионах, в Абхазии, в Южной Осетии. Там то и дело появляются какие-то провокационные события. Так что вот в этом плане, к сожалению, ситуация за этот год лишь ухудшилась. Трудно, конечно, прогнозировать, что принесет в этой сфере итоги тех выборов, но хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы в новом году у нас появилась возможность сделать хотя бы определенные шаги навстречу друг другу, потому что ситуация, она подошла к той грани, за которой прослеживаются уже неприемлемые развития событий.
Спасибо, господин Минагаришвили. Ариф Янус, вы затронули проблему, которую вы назвали узбекистанизацией Азербайджана, крайне интересный тезис. Речь ведет о том, что Азербайджан представлял собой общество, где особого фундаментализма религиозного не было заметно ранее. Что вы имеете в виду, поясните, и насколько это опасно для самой страны и для региона?
Действительно, это серьезный вопрос для не только Азербайджана, но и всего региона. После распада СССР и вообще все 90-е годы и начало 21 века доминировали всегда у нас прозападные политические силы. И власть, кстати говоря, и оппозиция достаточно были четко определены. Это интеграция в Запад, это евроструктура и так далее, НАТО и все остальное. А вот российское направление, там, скажем, или исламское направление, и, соответственно, политические партии, они не играли какой-либо роли для Азербайджана. Так было до 2003 года, после президентских выборов, рухнул тот миф о Западе, который царил в нашем азербайджанском обществе. Когда была вера в Запад, вера в то, что с помощью Запада мы сможем улучшить свою жизнь, решить многие свои проблемы, эта вера тогда рухнула, потому что был период колоссальной фальсификации, на которую Запад не отреагировал, сыграл роль, конечно же, энергетический фактор. Наша нефть – это наш плюс, наше богатство, но это наша трагедия одновременно, благодаря которому Запад закрывает постоянно глаза на и фальсификацию в ходе выборов, и на многочисленное нарушение прав человека. И если этот фактор, то есть закрывать глаза, проходит как-то в других местах, в Азербайджане это, конечно, не проходит. Последний удар был в 2005 году на парламентских выборах. И в результате что получилось? Прозападные партии, они понесли тяжелейшие потери. И сегодня у нас происходит то, что, в общем-то, имело место в Иране, в других местах. Мечети стали политическими клубами. В условиях, когда в Азербайджане власть запрещает проведение каких-либо митингов, протестов и так далее, даже незначительно, скажем, журналистов там, с участием десятков всего-навсего человек, даже молодежных организаций, там, 15-20 человек, выйти на улицу, просто промолчать с закрытыми, как говорится, ртами, скотчем закрывать рты. Даже в этих случаях полиция разгоняет и не допускает. В этих условиях мечети стали теми местами, где люди собираются спокойно, не только принимают намаз, совершают религиозные обряды, но и также ведут политические беседы. То есть центр политических дискуссий, центр политической борьбы постепенно перемещается туда. И это тот, что уже было, скажем, в Узбекистане, где была такая же, пускай слабая, но все-таки прозападная оппозиция, которая говорила о демократической ценности и так далее. Ислам Каримов под корень ее ликвидировал, и сегодня эту нишу заполнили радикальные и неорганизованные оппозиции в виде исламистов. У нас сегодня начальный этап. Это то, что нас сильно беспокоит, и, к большому сожалению, власти не понимают, что, ведя борьбу с традиционной, организованной, прозападной оппозицией, эта власть сама же себе роет могилу.
Думаю, что проблема, которую мы затронули, имеет огромное значение и для соседних государств, и, наверное, в первую очередь для Армении. Степан Григорян вместе со слушателями слышал то, что сказал Ариф Юнусов, и я хочу задать ему вопрос. Как видится ему это вот нарастание исламского фундаментализма в соседней стране с точки зрения возможностей разрешить как-то ситуацию Карабаха? Ведь в последний год мы были свидетелями того, что переговоры по карабахской проблеме зашли в тупик. Степан, думается ли вам, что из этого тупика есть еще дипломатический выход, или на фоне происходящего остается только выход военный?
Во-первых, радикализация в любом обществе всегда приводит к тому, что и радикальные решения пытаются найти и в случае для конфликтов. Но действительно, вот в последнее время заявления официальных лиц Азербайджана по-своему беспокоят, но мы всегда критикуем и наши армянские власти, потому что они нам говорят, вот смотрите, Азербайджан такую жесткую позицию держит. Но и, к сожалению, и у наших властей не проглядывает, знаете, политическая воля принять компромиссные решения. К сожалению, власти и Армении, и Азербайджана больше стремятся сохранить власть, а не принимать по карабахскому вопросу какие-то решения, и ситуация каждый днем усугубляется, а вы хорошо знаете, если общество не видит выхода в решении, то в конечном итоге эти решения могут быть найдены именно в силовом поле. Более того, очень беспокоит милитаризация региона. Вы знаете, что Россия вышла из договора по обычным вооружениям в Европе, а более точно моратории. Реально это выход. Идет милитаризация региона, очень интенсивная, а когда оружие собирается в одном месте, в очень ограниченном пространстве, оно имеет обыкновение стрелять. То есть, действительно, вот этот контекст также не может нас... Поэтому справедливые выборы при президентские в наших странах очень важны для всех нас. Сейчас первым долгом Грузии и Армении будут выборы, в Азербайджане несколько попозже, но именно выбранные легитимные власти способны на решительные действия, на непопулярные действия. Поэтому вот в этом контексте выборы также и в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане очень важны.
Как вы видите, за бортом нашей передачи осталось множество проблем. Одна надежда на то, что впереди 2008 год, и мы еще не раз будем к ним вместе возвращаться. А сейчас передача «Кавказский перекресток» подошла к концу. В ней участвовали директор Ереванского центра по проблемам глобализации и регионального развития Степан Григорян, глава Тбилисского центра стратегических исследований Ираклий Минагаришвили и руководитель департамента конфликтологии и миграции Бакинского института мира и демократии доктор Ариф Янус. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всех вас, уважаемые участники и дорогие слушатели, я поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть он будет удачным для вас и для ваших